Gepleýär Adatlyk Radiosu. Akşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şoň 2015-nji ýylyň 16-njy ýanwary hepdäniň anyny. Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Şoň kabarlar günleligi programmamyzyň esasy bölegine. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Fransa sapar edýän mahaly Parijde ýaralanyp adam 2 adamy zamun aldy.
Polisiýa Parijiň demiralyk kunwatarındaky Kolobis tebitini gawady.
Birleşen Milletler Uramasının Çağların Kukları Önce Komitiyatında Türkmen Delegasiyatı Mardı Prezidenti Garşalma Uçin Geçirilen Köpçülüklerin Çeride Çağların Helak Olma Varede Peyda Olan Mağlumatı Tasdikladı.
Наверное, надо немножко предысторию. Дело в том, что когда...
Türkmen Prezidenti yurtta häkimiýetleriň eden etdiligine garşy göreşýän adam hukuklaryny gorumak boýunça ýürite wekiliň institutuny döretmegiň möhümdigini bellede.
Şeýle bir umydyň bolmagy üçin yurt siýasaty ütkemeli.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşdirmäti bilen şert. Emma habarlar günleli programmamyzyň esasy bölegine geçmeden günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Fransanyň polisiýasy 2 adamy zamun alan ýaraly adamyň Parijiň eteginäki poşta edarasynda gizlenýändigini habar berýär. Bu waka Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry-niň Fransa sapar edýän mahalyna gabat geldi. Fransuz polisiýasy Parijiň demirady günwatarynaky Kolombus şäherinde ýerleşen territoriýanyň daşyny gabap aldy. RTL radiosynyň berýän maglumatyna görä gürrüňge diýen adam özüniň Kalashnikov kysymly tüpeň, sapança we granatlar bilen ýaralanandygyny we 3 adamy zamun alandygyny öňürüpdir. Şeýle maglumatda polisiýanyň gürrüň gidýän adam bilen gepleşikleri geçirýändigi aýdylýar. Fransuz polisiýasy bu wakanyň geçen hepde Parijde islamçy söwüşçüleriň amala aşyran hüjümleri bilen iltişiginiň bolup bolmagyny barada maglumatyň ýokdugyny ma'lum etdi. Ukrainanyň resmileri ýurdun günnordunaky ortpara separatistler bilen Ukrain güýçleriniň arasyndaky çakmyşyklarda soňky 24 saatyň dowamında 6 eskeriň öldürilendigini we başga 18 sansynyň yaralanandygyny habar berýärler. Ukrain harbylarynyň medpuwat sözçüsi Andrey Lisenkonyň aýtmagyna görä, hökümet güýçleri ortpara separatistleriň Donetskiň halkara aeroportundaky terminalyň kontrollugyny ele salmak ugrunda eden bir näçe synanşygyny ýa-da terpikdiripdirler. Lisenko bu hüjümlerde ortpara separatistleriň Rusiýanyň artilleri toplaryny, tanklary, minamyotlary we raketalary ulanandygyny aýdyp, terminalyň kontrollugyny öz gözegçiligine geçirendikleri barada separatistleriň eden öňesürmelerini reddetdi. Şol bir wagtyň özüne Donetsk şäheriniň resmileri Twitterde amala aşyrylan hüjümlerde ýanygynyň ammara tutuşmagy netijesinde 4 adamyň wepat bolandygyny ma'lum etdiler. Pakistanda Fransanyň Charlie Hebdo satiriki jurnalynda Muhammed Peygamberiň suratlandyrylmagy ýazdyrylyp demonstrasiýalar geçirilýär. 16-njy ýanwarda Pakistanyň Karachi şäherindäki Fransuz konsulxanasynyň öňünde geçirilen protestlerde polisiýa bilen protestçileriň arasynda çakmyşyklarda adynan 3 adam ýaralandy. Protestçileriň aglabaty Jamaat-ı İslam partiýasy bilen iltişikli studentlerden ibaretdir. Fransuz jurnalynyň soňky nuskasynyň baş sahypasynda Muhammed Peygamberiň karikaturasy çap edilip, onuň daşynda ähli kişi bağışlarını diyen söz başı yerleştirildi. 15. yanvarda kabul edilen rezolüsiýada Pakistanyň aşağıkı parlamenti Muhammed Peygamberin karikaturasını çap eden üçin Charlie Hebdo satiriki jurnalını ýazdyrýan resmi namany kabul etdi. Tajikistan türk resmilerinden gaçaklıktaki opozisyon siyasatçı ve işevir Umar Ali Kuvatov'un ekstradisi edilmeğini resmi taydan sorudu. Bu arada Tajikistan'ın İçerişler Ministeri Ramazan Rahimzov da 16. yanvarda me'lum etti. Kuvatov Tajik resmiler tarafından bir düzgünçülük ayplamaları bilen gözleniyor. Ama ol bu ayplamaların siyasi maksatlıdan belliyor. Kuvatov'un Grup 24 adlı siyasi kuruması Tajik hükümet tarafından ekstremist topor deyilip geçen yılın Oktyabr ayında gadağın edilip. Grup 24 atlı topar sosial medyanı Duşenvede hükümete karşı protestleri geçirmeye çağırış etme üçün ulananından son Tajik resmileri yurttaki yüzlerce web sahipaları petiklepti. Kuvatov ve onun üç yaranı vize düzgünlerini bozmakta ayıplanıp geçen yılın dekabr ayında Türkiye'de tuso edilipti. Qadawsanın suudu 5 adamı yurtta qadawan edilen islamçı toporun ağdası olmaqda günahli tapıp, onları 18 ay bilen 20 ay aralığında türme tutsoğluğuna hüküm etdi. Bu varadaq hüküm 15. yanvarda Qadawsanın günorta günün ordunakı taldı korgan şehir suud tarafından çıkarıldı. Qadaq derin uçlarının aytmağına ora gürün gidiyen 5 adam Bangladeş şehirindeki islamçı mektepte okap, o yerde tabligi cemaat adlı islamçı toporu koşulupdırlar. Bu topor Qadawsanda, Rusya'da, Özbekistan'da ve Tacikistan'da resmi Taydan qadağın edilenler. Suud dinlenişinin devamında çıkışında prokurorun sözlerine göre gürün gidiyen 5 adam Qadawsanı dolanandan son ekstremist qarayışları propaganda edip öz toporuna tədi ağzaların koşulmağını qadanmağa çalışıptırlar. Rusiyanın opozisyon lideri Alexei Navalny 14-cü polisiya işar tarafından özünün doğru bilen soruğu çekilendiğine haber veriyor. Bu vaka 16 yanvarda Navalny'nin Moskva'nın çetinlaki cayının daşında oldu. Bu resmiler tarafından Navalny'a karşı amalaşırılan en son hareketdir. Bu hareketi Navalny'nin taraftarları Vladimir Putin'in tanımal tanqidçisinin alıp barayan opozisyon işlerine basış etmek için Kreml tarafından alınıp barayan kampanya deyip adlandırıyorlar. Hormatlı dinleyiciler, biz özge pleşiklerimizi devam ettiriyoruz.